Гэта была трагедыя, якая ўстрэснула Беларусяй, Украінай, часткай Расіі і ў нейкай ступені Польшчы, сказаў Лех Качынскі, прэзідэнт Рэчы Паспалітай у праваслаўным саборы Святой Марыі Магдаліны ў Варшаве. Роўна ў 20-ю гадавіну катастрофы на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі ў праваслаўным саборы адслужана была экуменічная малітва за ахвяры і пацярпеўшых у катастрофе. Старшынстваваў рэлігійным урачыстасцям праваслаўны мітрапаліт варшаўскі цэлай Польшчы Сава, ды капілан прэзідэнта Польшчы рыма-каталіцкі ксёнд Роман Інджэйчак. Спадар Лех Качынскі быў ініцыятарам супольнай малітвы, а ў сваёй прамове абвінаваціў за няшчасце камуністычнай улады Савецкага Саюза. Бескарнасць уладаў, нястача адпаведнага грамадскага кантролю ды страх перад праўдай спрычыніліся да таго, што аварыя прынесла такія трагічныя рэзультаты. Прэзідэнт Качынскі зазначыў, што малітва з'яўляецца ўшанаваннем ахвяраў і перасцярогай перад неадказнасцю ўлад. У малітве апрача афіцыйных улад краіны дыпламатаў прымалі ўдзел прадстаўнікі другіх хрысціянскіх веравызнанняў – рыма-католікі, евангелікі ды прадстаўнікі яўрэяў і мусульманаў. Набажэнствы ў гадавіну Чарнобыльскай трагедыі таксама праходзілі ў праваслаўных храмах Беластока і Любліна. З Беластока Юрка Ляшчынскі.